Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienio popietę Šventojo Petro bazilikoje buvo aukojamos penktosios gedulo devindienio dienos mišios. Trečiadienį į septintą prieš konklavinį posėdį buvo susirinkusi kardinolų kolegija. Popiežiaus rinkimams besirengiantys kardinolai prašo melstis už juos. Popiežiaus Pranciškaus atminimas pagerbtas Jungtinių tautų organizacijoje Niujorke. Romoje baigėsi žmonių su negale jubilėjaus dienos. Šios laidos pabaigoje apie seseris vienuoles, kurių pašaukimui nesutrukdė negale. Trečiadienį balandžio 30 dieną, penktąją gedulo devindienio dieną Vatikane, Šventojo Petro bazilikoje aukotoms mišioms vadovavo kardinolų kolegijos vicedekanas kardinolas Leonardo Sandri. Pradėdamas homiliją, kardinolas sakė, kad gedulo devindienis, kai kiekvieną dieną melstis užmirusį popiežių susirenka įvairių grupių ir bendruomenių atstovai, yra proga sustiprinti ir išpažinti ir mūsų pačių tikėjimą.
Idealmente, anche in questo modo, il successore di Pietro ci convoca.
Tam tikra prasme, Petro įpėdinis mus sukviečia, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, sakė kardinolas, kad išpažintume, jog tikime kūno prisikėlimą ir nuodėmių atleidimą. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad šios dienos mišiuose visų pirma dalyvauja kardinolai, mirusio popiežiaus bendradarbiai Romos kurijoje ir viso pasaulio vyskupijose. Jie atstovauja ir žmonėms, tarp kurių jie gyvena bei vykdo savo tarnystę. Nuo Ramiojo vandenyno salų iki Mongolijos stepių, nuo senosios Persijos iki Jeruzalės, tai yra vietos, iš kurios pasklido išganimo skelbimas. Taip pat iš kraštų, kur kadaise klestėjo krikščionybė, o dabar gyvena tik mažos, dažnai persekiojamos bendruomenės, susiduriančios su kankinyste. Visose šiose vietose popiežiaus Pranciškaus paskirti bažnyčios ganytojai, kaip ir valstybės sekretoriato bei Romos kurijos dikasterijų vadovai, turi nuolat gyventi tarnystės dvasia, sekdami savo mokytojo ir viešpaties pavyzdžiu. Tarnystės pareiga dažnai primindavo popiežius Pranciškus.
Uno dei titoli che la tradizione attribuisce al vescovo di Roma, infatti, è quello di Servus Servorum Dei.
Vienas iš titulų, kurį tradicija priskiria Romos vyskupui, yra Dievo tarnų tarnas. Šito titulu gyveno ir Velionis popiežius. Jis rinkdavosi skausmo ir vienatvės vietas, kojų plovimo apeigoms per paskutinės vakarienės mišias. Atsiklaupęs bučiavo pietų Sudano lyderių kojas, maldaudamas taikos dovanos. Šis gestas daugeliui galėjo pasirodyti skandalingas, tačiau iš tiesų jis buvo labai evangelinis.
Signore, ti affidiamo il tuo servo, il Papa Francesco, perché tu lo possa colmare ora di gioia alla tua presenza.
Viešpatie, patikime tau tavo tarną, popiežių Pranciškų, kad tu pripildytum jį džiaugsmo savo akivaizdoje. Prašome malonės įgyvendinti jo turėtą bažnyčios viziją. Bažnyčios, skelbiančios Kristaus nukryžiuotojo ir prisikėlusiojo slėpinį. Marija, Dievo motina ir bažnyčios motina, užtark savo maldą tą, kuris taip troško žvelgti į meilės kupiną tavo žvilgsnį, ir kuris dabar ilsisi tau skirtoje bazilikoje. Malda, kardinolas baigė, penktosios gedulo devindinio dienos, mišių homilija. Romoje susirinkę kardinolų kolegijos nariai, dalyvaujantys generalinėse kongregacijose, kurių metu rengiamasi konklavai, paragino visą Dievo tautą išgyventi šį ypatingą bažnyčios gyvenimo laikotarpį, kaip malonės ir dvasinio išvalgumo metą įsiklausant į Dievo valią. Kardinolai, suvokdami jiems patikėtą atsakomybę, jaučia, kad būtina visų tikinčiųjų malda. Malda tai tikroji jėga, kuri bažnyčioje palaiko visų narių vienybę viename Kristaus kūne. Suvokdami artėjančios savo užduoties didybę ir mūsų laikų iššūkius, pirmiausia, turime tapti nuolankiais begalinės dangaus tėvo išminties ir apvaizdos įrankiais, klusniais šventosios dvasios veikimui. Ji yra pagrindinė veikėja Dievo tautos gyvenime. Turime įsiklausyti į tai, ką ji sako bažnyčiai. Trečiadienį kardinolų paskelbtas prašymas baigiamas malda, kad švenčiausioji mergelė lydėtų kardinolus savo motiniškų užtarimų. Trečiadienio rytą vykusioje 7-ojoje konklavai besirengiančių kardinolų generalinėje kongregacijoje dalyvavo 181 kardinolas, iš kurių 124 rinkėjai. Pirmojoje dalyje buvo aptarta ekonominė ir finansinė Šventojo Sosto padėtis. Kardinolas Reinhardas Marksas, ekonomikos tarybos koordinatorius, pristatė iššūkius, problemas ir pasiūlymus. Kardinolas Kristofas Schönbornas pristatė religinės veiklos finansavimo instituto ataskaitą apie šios Šventojo Sosto finansų institucijos veiklą. Kardinolas Fernando Verhesas Alcaga kalbėjo apie Vatikano valstybės gubernatūros ekonominę padėtį bei vykdomas reformas. Kardinolas Konradas Krajevskis aptarė gailestingumo darbų dikasterijos veiklą. Po to buvo išklausyta dar 14 pasisakymų bažnyčios gyvenimo ir misijos temomis. Kalbėta apie Dievo tautos ekleziologiją, kaip skaudi žaizda buvo įvardyta poliarizacija bažnyčios ir visuomenės gyvenime, akcentuotas sinodiškumas ir vyskupų kolegialumas, kaip būdai įveikti poliarizaciją. Dažnai buvo minimos antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijos Lumen Gentium ir Gaudium et Spes. Taip pat kalbėta apie evangelizaciją, pabrėžiant gyvenimo liudijimo ir skelbiamos žinios dermę. Ketvirtadienį gegužės 1 ir sekmadienį gegužės 4 kardinolų generalinės kongregacijos nevyks. Kardinolai paskelbė du procedūrinio pobūdžio pareiškimus susijusius su pastarosiomis dienomis generalinėse kongregacijose svarstytais klausimais. Pirmasis pareiškimas dėl kardinolų rinkėjų skaičiaus. Jame pažymima, kad nors Jono Pauliaus II 1996 metais paskelbtos apaštališkosios konstitucijos Universi Dominici Gregis 33 punkte nurodoma, jog kardinolų rinkėjų skaičius neturėtų viršyti 120, popiežius Pranciškus, naudodamasis savo aukščiausiąją galę, atleido nuo šios normos, todėl kardinolai, viršijantys nustatytą ribą, nuo jų paskirimo momento įgijo teisę rinkti naują popiežių, kaip numatyta tos pačios konstitucijos 36 punkte. Antrasis procedūrinis pareiškimas dėl kardinolo Giovanni Angelo Becciu, pranešimo, jog jis nedalyvausias konklavoje. Kardinolų kongregacija dėkoja jam už šį žingsnį ir reiškia viltį, kad kompetentingi teisingumo organai galės galutinai nustatyti visus su jam metamais kaltinimais susijusius faktus.
Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja antradienį pagerbė popiežiaus Pranciškaus atminimą. Neeilinės asamblėjos dalyviai atsistoja tylos minute pagerbė balandžio 21 dieną mirusį popiežius. Pranciškus buvo ketvirtasis popiežius nuo 1963 metų, lankėsis Jungtinių tautų organizacijoje ir pasakęs kalbą generalinės asamblėjos dalyviams. Apie istorinį Pranciškaus vizitą 2015 metais Jungtinių tautų organizacijoje be kitų kalbėjo Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas šioje organizacijoje, arkivyskupas Gabrielė Kačia. Jis padėkojo Jungtinių tautų organizacijos generaliniam sekretoriui Antonio Guterešui už dalyvavimą popiežiaus laidotuvių mišiose Vatikane ir už Jungtinių tautų organizacijos išreikštą gedulą nuleidžiant vėliavą iki pusės stiebo visose Jungtinių tautų organizacijos būstinėse pasaulyje. Arkivyskupas Kačia pažymėjo, kad daug pasaulio sostinių pagerbė popiežiaus Pranciškaus atminimą vėliavų nuleidimu. Padėkojęs Jungtinių tautų organizacijos ir valstybių atstovams už pareikštą užuojautą Vatikanui ir viso pasaulio katalikams, Šventojo Sosto diplomatas patikino, kad neeilinėje generalinėje asamblėjoje pasakytose kalbose buvo atskleista nepaprasta panorama, kaip popiežiaus Pranciškaus popiežystė paveikė visus pasaulio regionus. Priminęs, kad popiežius Pranciškus tvirtai rėmė pamatinę daugiašališkumo taisyklę ir nepamainomą Jungtinių Tautų organizacijos vaidmenį, arkivyskupas prisiminė tris iškalbius Pranciškaus popiežystės įvykius, visų pirma, jo kalbą, pasakytą 2015 metais Jungtinių Tautų organizacijoje, kai organizacijos 15 metų programą pavadino svarbiu vilties ženklu ir prašė pasaulio lyderių užtikrinti, kad visi galėtų džiaugtis dvasinių ir materialinių minimumų oriam gyvenimui užtikrinti. Antra, precedento neturėjusi bendrą pareiškimą su generaliniu sekretoriumi Antonio Guterešu, kai 2020 metais Jungtinių Tautų organizacijos įsteigimo 75 metų sukakties išvakarėse per popiežiaus audienciją Vatikane jie kartu įspėjo pasaulį, kad nenukreiptų žvilgsnio nuo neteisingumo ir nelygybės formų, pasaulio bado, skurdo, vaikų, kurie miršta todėl, kad jiems trūksta vandens, maisto ir priežiūros skandalo. Trečia, Stacio Orbis 2020 metų kovo 27-osios vakarą, kai per COVID pandemiją popiežius vienas tamsoje ir tuščioje Šventojo Petro aikštėje visos žmonijos vardu meldė Dievo pagalbos ir liudijo viltį, kad visi kartu bendromis pastangomis įveiks tragišką momentą. Pasak arkivyskupo, tą akimirką visas pasaulis suprato, kad neišvengiamai visi esame susiję ir priklausomi vieni nuo kitų. Koronavirusas paveikė turtingas ir neturtingas, besivystančias ir išsivysčiusias šalis. Visi pasijutome vienodai bejėgiai ir priklausomi vieni nuo kitų. Supratome, kad pasauliniai iššūkiai reikalauja tokio pat pasaulinio masto atsako. Šventojo sosto diplomatas priminė dar vieną Pranciškaus įžvalgą. Jis nuo pat savo popiežystės pradžios įspėjo mus apie kitą, moralinę, nesuvaldomą pandemiją, kurią jis pavadino pasauliniu abejingumu. Jis mus daro nejautreis. Tai paradoksas, nes kaip tik tuo metu, kai kam nors reikia mūsų pagalbos, mes nuo jų atsiribojame, pažymėjo Šventojo sosto diplomatas, kartu priminęs Pranciškaus ir Alazaro imamo bendrą dokumentą dėl žmonijos brolybės, kurio mintis popiežius pakartojo savo enciklikoje Fratelli Tutti ir kurio šerdį sudaro Jėzaus pasakojimas apie gerąjį samarietį. Su popiežiumi Pranciškumi galime sakyti enciklikos Fratelli Tutti žodžiais, kad mums nėra kitokio pasirinkimo, kaip pasitikėti žmogaus dvasia, ištverti meilėje, atkurti kenčiantiems orumą ir kurti visuomenę vertą savo vardo, pažymėjo Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Prancūzijoje kontemplatyvaus gyvenimo bendruomenė, įsikūrusi prie Fontgomo Benediktinų abatijos, į vienuolyje priima moteris su Dauno sindromu. Malda, darbas ir bendrystė susipina bendrame pašaukime, kuris tampa pranašišku ženklu bažnyčiai ir tiliu atsaku į atmetimo kultūrą. Mums buvo sakoma, kad sumenkinsime pašvestojo gyvenimo lygį, kad mūsų seserų pašaukimas buvo tik tėvų idėja, o ne tikras pašaukimas. Mažųjų seserų Avinėlio mokinių vyresnioji sesuolin pasakoja apie netikėtos ir daugeliu nepriimtinos kelionės pradžią. Beveik 40 metų ši bendruomenė Prancūzijos širdyje į kontemplatyvų įgyvenimą priima Dauno sindromą turinčias moteris. Mažai kas tikėjo, kad šios rūšies negalę turintis žmogus gali turėti tikrą pašaukimą. Tai buvo ilga kančia, kartais tyli, tačiau Viešpats padėjo mums išlaikyti į jį nukreiptą žvilgsnį. Ne kiekvienas yra pašauktas atrasti jo lobius ir tai suteikė mums ramybę. Palaikymo seseris sulaukė iš kelių ganytojų. Vyskupo Žano Honorė, vėliau tapusio kardinolo, ir vyskupo Piero Plato remiama bendruomenė 1999-aisiais pripažinta kontemplatyvaus gyvenimo institutu. Mažosios seseris taip pat dėkingos kunigui Anari Bisonijai, katechezių žmonėms su negalia pradininkui, kuris pirmasis intuityviai išvelgė tikro vienuolinio pašaukimo galimybę Dauno sindromą turintiems jaunuoliams. 2017 metais įvykęs susitikimas su popiežiumi Pranciškumi galutinai patvirtino jų pašaukimą. Būti priimtam, išklausytam ir palaimintam šventojo tėvo buvo didžiulis džiaugsmas. Mums tai buvo tikras mūsų pasirinkimo sekti Kristumi mūsų trapume pripažinimas, sako sesuo Lin. Seserų dienos teka įprastu ritmu, kuriame susipina malda, darbas ir bendras gyvenimas. Valandų liturgija nubrėžia jų dienoms ritmą, šalia jos šlovinimas ir bendruomeninė veikla, maisto gaminimas, sodininkystė ar namų priežiūra, seminarai apie audimą, aromatinių augalų auginimą, kosmetikos ir žolelių arbatų ruošimą. Kasdienybė su seserimis, turinčiomis Dauno sindromą, yra dovana, kuri kelia iššūkių, pasakoja vyresnioji. Jų dvasingumas yra intensyvus, jos yra tarsi skaidrus Jėzaus veido, širdies veido veidrodis. Sesuo Mari Anš kartodavo: esu išrinkta amžinybei. Šie žodžiai taip pat tapo knygos pavadinimu. Seseris gyvena remdamosi esminiais dalykais – nuolankumu, džiaugsmu, priėmimu, pasitikėjimu. Jos moko žvelgti į kitą be baimės, be gynybos, šalia esantiems primindamos, kad esame mylimi ne už tai, ką žinome ar darome, bet už tai, kas esame, sako vienuolijos vyresnioji. Jų liudėjimas taip pat tapo ženklu visuomeniai. Gyvename laikais, kai daugybė Dauno sindromą turinčių vaikų net nesulaukia gimimo. Norime pasakyti, kad kiekviena gyvybė yra brangi, kaip sakė vyskupas Plato, įteikdamas seserims vienuolijos įstatus. Nežinau, kuo jūs tapsite, mažoji kaimene, bet esu tikras, kad parašėte vieną gražiausių gyvybės evangelijos puslapių. Lankytojai dažnai atvyksta su nerimu, bet išvyksta žvelgdami naujomis nuostabos kupinomis akimis. Baimė lydinti neįgalaus vaiko laukimą po susitikimo su mūsų seserimis virsta ramybę, pasakoja sesuo Lin. Romoje švęsto žmonių su negale jubilėjaus kontekste vienuolė su viltimi žvelgia į ateitį. Gera žinoti, kad šiandien bažnyčioje yra vietos visiems. Tai patvirtina ir Dauno sindromą turinčios seserys, liudydamos: esu laiminga dėl savo ištikimybės Jėzui.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.